Юхан жазган кош кабар, 12-нчи бап. Куткарылуу байрамынан 6 күн алдын Иса Бетанияга өзү өлүмдөн тирилткен Лазар жасай турган жерге келди. Сол жерде Иса үчүн кечки зыяпат берилди. Марта кызмет этип жүргөн эле. Иса менен дастырхан атрафында жамбаштап жатыргандардын арасында Лазар да бар эди. Сонда Мариям ярым метр жүдө кымбатлы сап атыр майын алып келип, Исанын аякларына куйду. Хам анын аякларын шаштар менен сүрттү. Үйдүн иши майдын кош ийисине толуп кетти. Сонда Исанын шагирттеринин бири, соңунан болгон саткынлык исейтүгүн Якуда Искариот,
"Не үчүн бул май 300 динарга сатылып, акчасы жарыларга берилмеди?"
деди. Бул сөздөрдү ал жарыларды ойлогон үчүн эмес, ал уру болгон үчүн айтты. Орталыктагы пулдун кутусу кондо болуп, ал кутуга салынганлардан өзүнө ала турган эди. Иса,
"Аялды тынышына кой. Ал буну менин шерлене тун күнүм үчүн саклап койгон. Жарылар хамме убакыт силер менен бирге, бирок мен силер менен хамме убакыт бирге болмойман."
деди. Көплөгөн яхудилер Исанын Бетанияда экенин билип, сол жерге келди. Алар тек Иса үчүн эмес, ал ол өлүмдөн тирилткен Лазарды көрүү үчүн да келди. Ал бас руханийлер Лазарды да өлтүрүүгө тил бириктирген эди. Өткени ол себепле көп яхудилер алардан кетип калып, Исага исене турган эди. Эртеңине Иерусалимдеги байрамга келген көп халык Исанын да сол жерге келетигинин эстип калды. Алар курма шакаларын алып, Исаны каршы алууга чыкты. Хам баланд дауыс менен булай деди.
"Хосанна! Иемиздин аты менен кия турган Израилдин патшасы жарылкансын!"
Мухаддис жазууда,
"Коркпа, Иерусалим халкы. Мине күрөгө минип сенин патшаң киятыр"
деп жазылгандай, Иса бир күрөнү тауып оган минди. Онун шагирттери даштеп буну түшүнбеди. Бирок Иса улулукка эрискенден соң бул сөздөрдүн ал акында жазылганын һәм халктын буларды ал үчүн үстөгөнүн эстерине түшүрдү. Исанын Лазарды кабирден чакырып, аны өлүмдөн тирилткен убактында Иса менен бирге болгон калк көргөнлөрүн айтып жүрдү. Сондуктан Исанын бул караматты истегенин эшиткен көп адамдар аны каршы алууга чыкты. Ал фарисейлер бир-бирине,
"Көрүп турсуздарбы? Колуңуздан эч нерсе келмей атыр. Бүткүл дүйнө анын изине эрип кетти"
деди. Байрамда сыйынуу үчүн Иерусалимге келгендер арасында базы греклер де бар эди. Алар Галилянын Бетсайда каласынан болгон Филиппке келип,
"Мырза, биздер Исаны көрүүдү каалайбыз"
деп өтүнүш этти. Филипп барып муну Андрейге айтты. Андрей менен Филипп Исага барып кабарлады. Иса аларга булай деп жооп берди:
"Адам улунун улулунатын убакыт келди. Силерге шынын, акыйкатын айтаман. Бийдай даны жерге түшүп өлмөсө, ал жалгыз калады. Ал эгер өлсө, көп зыраат береди. Өз жанын сүйөтүн адам аны жойтады. Ал бул дүйнөдө өз жанын жек көрөтүн адам аны мәңгилик өмүр үчүн сактайды. Кимде ким маган кызмет этүүдү каалесе, изиме ерсин. Мен кай жерде болсам, менин кызметчим де сол жерде болады. Кимде ким маган кызмет этсе, аны аким эсетет" деди. Энди жүрөгүм кайгыга толду. Мен не дейин? "Аке, мени бул убакыттан куткар" дейин бе? Бирок мен ушул убакыт үчүн келгенмин. "Аке, өз атымды уллула"
сонда аспаннан,
"Атымды уллуладым. Мен аны жане де уллулайман"
деген саза келди. Сол жерде туруп буну эшиткен халык,
"Аспан күркүрөдү"
деди. Ал башкалары,
"Оган периште сөйледи"
деди. Иса аларга жооп берип,
"Бул саза мен үчүн эмес, ал силер үчүн эстилди. Азыр бул дүйнөнүн хүкүм этилетин убакыт келди. Азыр бул дүйнөнүн хакими кууп чыгарылады. Мен жерден жокарыга көтөрүлгөнүмдө хамме адамдарды өзүмө тартаман"
деди. Иса буну кандай өлүм менен өлөтүгүн билдирүү үчүн айтты. Халк оган булай деп жооп берди:
"Бизлер Мухаддис жазудан Масихтың маңғы жасайтынын есіткенбіз. Қалай сен адам ұлы жоқарға көтерілу тиіс деп атырсаң? Бұл адам ұлы дегені кім?
Иса былай деді.
Және аз уақыт нұр сіздерменен бірге болады. Сіздерді қараңғылық баспауы үшін нұр бар уақытта жүріп қалыңлар. Қараңғылықта жүрген адам қаяққа баратырғанын білмейді. Сіздерде нұр бар уақытта нұрға сеніңлер. Сонда нұрдың балалары боласылар.
Иса осы сөздерді айтып болып, олардың көздерінен тасаланды. Иса олардың көз алдында сонша қараматлар істесе де, олар Исаға ісенбеді. Солай етіп, Ишая пайғамбардың айтқан мына сөздері орылланды.
Ием, біздер айтқан хабарға кім ісенді? Иемнің құдіреті кімге көрінді?
Сондықтан олар ісене алмады. Себебі Ишая пайғамбар және былай деген еді.
Құдай олардың көздерін соқыр етті, һәм жүректерін тас қылды. Көздері менен көрмейді, жүректері менен түсінбейді. Мен оларға шипа беруім үшін маған қайтып келмейді.
Ишая Исаның ұлылығын көргендіктен ол хақында сөйлеп осы сөздерді айтқан еді. Соған қарамастан басшылар арасында да көбісі Исаға сенді. Бірақ парисейлерден қорқып, мәжлісханадан қуылмау үшін сенімділерін ашық мойындамады. Өйткені олар Құдайдың мақтауынан көрі адамның мақтауын көбірек жақсы көрді. Сонда Иса бәлен дауыспенен былай деді.
Маған сенген адам мені жіберген Құдайға сенген болады. Және де мені көрген адам мені жіберген Құдайды көрген болады. Маған сенген әрбір адам қараңғылықта қалмау үшін мен дүнияға нұр болып келдім. Кімде кім менің сөздерімді естісе де, бірақ оларды орламаса, мен оны хүкім етпеймін. Себебі мен дүнияны хүкім ету үшін емес, ал оны құтқару үшін келдім. Мені тән алмай, сөздерімді қабылламаған адамның хүкім етушісі бар. Менің сөйлеген сөзім ақырғы күні оны хүкім етеді. Өйткені мен өздігімнен сөйлеген жоқпан. Ал мені жіберген әкемнің өзі не айтуынды, һәм қалай сөйлеуінді маған бұйырды. Оның бұйрығының мәңгілік өмір екенін білемін. Сондықтан мен не айтсам да, әкемнің маған айтқанын айтып отырмын.